72. Dumnezeule, dă judecățile tale împăratului și dă dreptatea ta fiului împăratului. Și el va judeca pe poporul tău cu dreptate și pe nenorociții tăi cu nepărtinire. Munții vor aduce pace poporului și dealurile de asemenea ca urmare a dreptății tale. El va face dreptate nenorociților poporului, va scăpa pe copiii săracului și va zdrobi pe asupritor. Așa că se vor teme de tine cât va fi soarele și cât se va arăta luna din neam în neam. Va fi ca o ploaie care cade pe un pământ cosit, ca o ploaie repede care udă câmpia. În zilele lui va înflori cel neprihănit și va fi belșug de pace până nu va mai fi lună. El va stăpâni de la o mare la alta și de la râu până la marginile pământului. Locuitorii pustiei își vor pleca genunchiul înaintea lui și vrăjmașii lui vor linge țărâna. Împărații Tarsisului și ai ostroavelor vor plăti biruri, împărații Sebei și Sabei vor aduce daruri. Da, toți împărații se vor închina înaintea lui, toate neamurile îi vor sluji. Căci el va izbăvi pe săracul care strigă și pe nenorocitul care nu are ajutor. Va avea milă de cel nenorocit și de cel lipsit și va scăpa viața săracilor. Îi va izbăvi de apăsare și de silă și sângele lor va fi scump înaintea lui. Ei vor trăi și îi vor da aur din Seba. Se vor ruga neîncetat pentru el și îl vor binecuvânta în fiecare zi. Va fi belșug de grâne în țară până în vârful munților și spicele lor se vor clătina ca și copacii din Liban. Oamenii vor înflori în cetăți ca iarba pământului. Numele lui va dăinui pe vecie, cât soarele îi va ținea numele. Cu el se vor binecuvânta unii pe alții și toate neamurile îl vor numi fericit. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, singurul care face minuni. Binecuvântat să fie în veci slăvitul lui nume. Tot pământul să se umple de slava lui. Amin, amin. Sfârșitul rugăciunilor lui David, fiul lui Isai. Amin. Vă rog să luați loc. Continuăm cu ajutorul Domnului în minutele care urmează cu a patra vestire a nașterii Mântuitorului. Le amintesc pe celelalte trei. Prima a fost făcută de Dumnezeu însuși, prima vestire a nașterii Mântuitorului, și anume că va veni din sămânța femeii, sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Istorie și izbăvire. A doua vestire a nașterii Mântuitorului, făcută prin Moise, un mare proroc. A treia, făcută prin Balaam, steaua din Iacov. Steaua pe care Balaam a văzut-o de departe și pe care, la împlinirea vremii, au văzut-o magii din răsărit și au urmat-o, steaua care i-a condus la Betleem, locul nașterii Mântuitorului. Și acum, a patra vestire a nașterii Mântuitorului, meditația aceasta numită Fiul lui David. În multe locuri în Evanghelie, Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, este numit Fiul lui David. Oameni care au venit cu probleme grele, foarte grele ale vieții și care nu aveau răspunsuri și nu aveau rezolvări la problemele lor, nimeni nu putea să-i ajute, acești oameni au venit la Fiul lui Dumnezeu în disperare și au strigat: Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine. Și ei știau din proroci, din cărțile prorocilor și știau din psalmii lui David că trebuie să vină Fiul lui David și se va naște un fiu casei lui David. Și răscumpărătorul va veni din seminția lui Iuda, din casa lui David. Fiul lui David va fi cel care va răscumpăra pe Israel. Sigur că aveau psalmul 72, pe care îl avem și noi. Este unul dintre cei mai frumoși psalmi din toată Scriptura. Foarte rar se vorbește. Eu n-am auzit pe nimeni să predice din psalmul 72. Foarte rar se vorbește și nu știu din ce cauză. E un psalm profetic. Și sigur că atunci când abordăm pasaje profetice, sunt multe grade de dificultate în abordarea profețiilor și a pasajelor profetice. Însă psalmul acesta este extraordinar de frumos și cuprinde în el extraordinar de mult despre Fiul lui Dumnezeu. Vedeți că scrie un psalm al lui Solomon. Câți psalmi a scris Solomon? Cine știe? Nu știe nimeni. Nici nu știm cu exactitate cât a scris, însă în cartea psalmilor sunt doi psalmi care sunt numiți psalmii lui Solomon, psalmul 27 și psalmul 72. Ușor de ținut minte, 27 și 72. Însă acest psalm 72, originalul sună un psalm pentru Solomon. Este un psalm scris pentru Solomon și vedem lucrul acesta chiar din finalul psalmului, pentru că Se încheie această a doua carte a psalmilor cu aceste cuvinte: sfârșitul rugăciunilor lui David, fiul lui Isai. Este un psalm rostit de David. David a fost proroc. Scriptura nu ne spune despre Solomon că a fost proroc, însă apostolul Iacov, la adunarea bisericii din Ierusalim, când biserica s-a adunat să rezolve o problemă gravă cu care se confrunta biserica, aceea a iudaizatorilor, care susțineau că cei dintre neamuri trebuie să păzească legea, să țină sabatul, să țină ritualurile Vechiului Testament pentru a fi mântuiți, atunci Iacov citează din cărțile psalmilor și spune: David era proroc și Duhul lui Dumnezeu vorbea prin David despre aceste vremuri când Domnul va ridica din nou cortul lui David. Psalmul este pentru Solomon, un psalm pe care cumva David îl dedică lui Solomon, pentru că primul verset spune: Dumnezeule, dă judecățile tale împăratului și dă dreptatea ta fiului împăratului. Psalmul este pentru împăratul și pentru fiul împăratului. La un nivel uman, se pare că psalmul ar fi pentru David și pentru Solomon, fiul împăratului, care urma să fie pe tron după împărat și care urma să conducă mai departe poporul lui Dumnezeu. Însă desfășurarea psalmului, desfășurarea descoperirii lui Dumnezeu și a profeției, că psalmul este în întregime profetic, deși are și o dimensiune umană, îl privește pe David și îl privește pe Solomon, este pentru Solomon, cu dedicația pentru Solomon, și ajunge să fie cunoscut ca un psalm al lui Solomon, pentru că dacă eu ca tată dedic ceva unui copil al meu și scriu o dedicație, nu? Deci din momentul în care i-am dat lucrul ia lui, însă a fost al meu, eu îl am dăruit, eu l-am gândit sau poate eu l-am făcut, dar el este socotit acum, de acum este al lui, este dedicat lui. Psalmul a fost dedicat lui Solomon și este cunoscut ca un psalm al lui Solomon, însă desfășurarea psalmului și a descoperirii lui Dumnezeu descopere mult mai mult decât o perioadă de 40 de ani sau de 80 de ani din istoria Israelului, pentru că David împărățește 40 de ani și Solomon împărățește și el 40 de ani. Parcă e așa o similitudine. David ajunge să împărățească peste Israel la 30 de ani și împărățește până la 70 de ani și la 70 de ani a trecut la Domnul. Solomon ajunge și el împărat la 30 de ani și împărățește și el 40 de ani peste Israel și la 70 de ani și el trece la Domnul. 40, 40, 80 de ani în istoria Israelului, numită perioada Regatului de Aur. Cea mai frumoasă, cea mai strălucită perioadă din istoria Israelului, pentru că istoria lor a fost foarte zbuciumată. Însă nicio parte din istoria Israelului nu a fost atât de binecuvântată și de frumoasă ca această perioadă în timpul lui David și al lui Solomon. Însă chiar perioada Regatului de Aur nu se poate încadra în cuvintele acestui psalm, în cuvintele psalmului 72. Cuvintele acestea trec mult dincolo, sunt mult mai minunate, mult mai mărețe decât ceea ce s-a putut întâmpla chiar în timpul vieții lui Solomon. Când spune, va fi belșug de grâne până în vârfurile munților. Va fi belșug de pace până nu va mai fi lună. El va stăpâni de la o mare la alta, de la râu până la marginile pământului. Încep să apară elemente profetice care trec mult de granițele Israelului, pentru că niciun împărat în Israel n-a stăpânit până la marginile pământului. În vremea lui David sau lui Solomon, regatul Israelului s-a extins până la râul Eufrat și David a pus o strajă la Eufrat în Siria și s-a împlinit prorocia pe care a rostit-o Dumnezeu și prin Moise și prin Iosua despre hotarele țării Canaanului, pentru că țara Canaanului se va întinde de la râul Egiptului până la râul cel mare, râul Eufrat. Însă pentru puțină vreme au ajuns la Eufrat. David a ajuns la Eufrat. Cuvintele lui Dumnezeu aveau în vedere vremuri, peste vremuri, peste viacuri, ceea ce urma să se întâmple, venirea împărăției lui Dumnezeu. Împărăția aceasta, poporul acesta lui Dumnezeu a ajuns până la Eufrat, cum a zis Dumnezeu, dar pentru puțină vreme. Și după aceea, și acum, este o împărăție mică și fără putere, fără putere, să spunem, are putere militară. Și o mare putere militară, nu din cauza lor. Nu ei, prin ceea ce au ei sunt tari, prin ceea ce le oferă alții. Pentru că mulți dintre ei sunt în America și în Congresul Statelor Unite. În urmă cu vreo 20 de ani erau cam 60% din Congresul Statelor Unite erau evrei. Și nu-i de mirare, nu, că America susține Israelul. Păi au majoritate în Congresul Statelor Unite. Pe cine să susțină? Ei se susțin în primul rând pe ei și pe fraților care sunt acolo în Israel și așa va fi până la sfârșit. Dar cuvintele acestea, cuvintele psalmului 72 cuprind mult mai mult. Cuvintele profetice din tot Vechiul Testament cuprind mult mai mult decât Israelul. Și Apostolul Pavel identifică în Noul Testament dimensiunea aceasta profetică a cuvintelor lui Dumnezeu și spune: iudeul, nu sunt toți iudeii cei care se coboară din Israel sau din Iuda. Iudeul nu este acela care se arată pe din afară că este iudeu, ci iudeul este acela care este pe dinăuntru. Tăiere împrejur nu este aceea care este pe din afară în carne, ci tăiere împrejur este aceea care este pe dinăuntru, tăiere împrejur a inimii. Nu oricine se coboară din Israel este Israel. Și în epistola către Galateni spune: și peste tot Israelul lui Dumnezeu și peste toți cei ce vor umbla după dreptarul acesta și peste tot Israelul lui Dumnezeu să fie pace și îndurare. Și Israelul lui Dumnezeu se extinde de la poporul acesta la națiunile din jur, la lumea greacă din jurul Ierusalimului și apoi până la marginile pământului. Când Apostolul Petru a ajuns în casa lui Corneliu și, sau când Corneliu Când Apostolul Petru a ajuns în casa lui Corneliu și a vestit Evanghelia și Duhul lui Dumnezeu a coborât peste el și peste cei din casa lui și frații care erau cu Petru, vreo 6 sau 7 frați care erau cu Petru, au văzut cum Duhul lui Dumnezeu a coborât peste ei, exact cum a coborât și peste ei la cinzecime. Petru spune: se poate oare opri apa să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi și au poruncit să fie botezați? Greu era pentru iudei să accepte lucrul acesta, că Dumnezeul părinților lor, Dumnezeul lui Avram, lui Isaac și Iacov, se va îndura și de câinii sau de căței dintre neamuri, și de samariteni se va îndura Dumnezeu, deși ucenicii și apostolii au fost martori la trezirea din Samaria, acolo la fântâna lui Iacov, în Ioan capitolul 4, când au venit mulțimi din satul acesta al Samariei și a rămas acolo 2 zile și mulți au crezut în Fiul lui Dumnezeu din pricina cuvintelor pe care le-au auzit. Și femeia samariteancă acolo la fântână a crezut în el că este Mesia, pentru că i-a spus tot ce a făcut: Doamne, văd că ești proroc. Cu toate acestea, ei puteau greu să accepte că Dumnezeu, și știau doar cuvintele Vechiului Testament, dar erau acoperite pentru ei. Acum a venit vremea să se împlinească, că Dumnezeu a promis lui Avram, înainte ca să fie dată legea: în sămânța ta vor fi binecuvântate toate națiunile pământului. Și îi spun: noi suntem fiii lui Avram, dar fiii lui Avram sunt cei care au credință. Și iată că Domnul Iisus Hristos a venit și a spus: din aceste pietre Dumnezeu poate să ridice fiii lui Avram. Nu vă lăudați în voi înși vă zicând: suntem fiii lui Avram. Pentru că nu veți fi fiii lui Avram dacă nu veți avea credința tatălui vostru Avram și dacă nu veți umbla în faptele tatălui vostru Avram. De asemenea, dintre neamuri, mulțimi de oameni care nu se trag din coapsa lui Avram, dar care au credința lui Avram și care vor umbla în faptele lui Avram, ei vor fi copiii lui Avram, din pietre, din câini, din căței, dintre neamuri. Dumnezeu va face fiii lui Avram, iar fiii împărăției sau cei care se cred fiii împărăției vor fi scoși și vor fi aruncați în întunericul de afară. Încercăm să parcurgem psalmul acesta. Este psalmul împăratului, este fiul lui David, este fiul lui Dumnezeu care împărățește de la râu și până la marginile pământului. Spune în versetul 10 sau 11: da, toți împărații se vor închina înaintea lui, toate neamurile îi vor sluji. Niciodată nu s-a întâmplat asta în istoria Israelului, dar se va întâmpla în istoria lumii. Și se vor împlini aceste cuvinte în întregime în fiul lui Dumnezeu. Nici până în momentul acesta nu s-au împlinit toate aceste cuvinte. Psalmul e profetic. Psalmul are în vedere vremuri îndelungate, până la sfârșitul vremurilor acoperă toată istoria psalmul acesta. Și apostolul Pavel spunea: vedem acum că nu toate lucrurile sunt supuse, însă toate îi vor fi supuse în final. Toate se vor supune fiului lui Dumnezeu. El va conduce neamurile cu un toiac de fier, scrie în cartea Apocalipsa, și când toate lucrurile vor fi supuse și când toți împărații se vor supune înaintea lui, cum spune aici, toți împărații se vor închina înaintea lui, toate neamurile îi vor sluji. Și în psalmul 2 spune: cerem și îți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Când toate vor fi supuse, chiar și fiul se va supune tatălui, pentru ca Dumnezeu să fie totul și în toți. Și atunci se va restabili armonia universală care a existat în creația lui Dumnezeu înainte de răzvrătirea lui Lucifer și înainte de căderea în păcat a primilor doi oameni. Încercăm să parcurgem psalmul, cuprinde toate domeniile vieții. Psalmul acesta, încerc să fac ușoară această parcurgere a psalmului. Unele lucruri sunt deja cunoscute de noi, pentru că unele din ele se repetă din celelalte vestiri ale nașterii, ale venirii Mântuitorului în lume, așa cum am văzut și când am vorbit despre legământul lui Dumnezeu sau despre legămintele lui Dumnezeu cu oamenii. Am văzut 7 legăminte ale lui Dumnezeu cu oamenii, 6 legăminte vestite în Vechiul Testament, încununate în legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu lumea întreagă în Domnul Iisus Hristos. Sângele legământului cel nou în sângele mielului. Și în fiecare din aceste legăminte desfășurate de parcursul istoriei, de fapt Dumnezeu descoperă același legământ pe care l-a făcut de la început și aceeași vestire pe care a făcut-o de la început, că sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui și că va fi o mântuire pe care Dumnezeu o va răspândi până la marginile pământului pentru toate națiunile pământului, așa cum i-a promis și lui Avram. La fiecare descoperire nouă a legământului, Dumnezeu mai adaugă date noi, elemente noi care nu erau descoperite înainte. Și Dumnezeu își descopere planul lui și legământul lui pe măsură ce istoria înaintează. Pe măsură ce se întâmplă evenimentele, Dumnezeu intervine din nou asupra legământului pe care l-a spus de la început și mai adaugă alte date, pentru că s-au împlinit deja multe lucruri din cele care au fost vestite. La fel și cu vestirea Mântuitorului, vestirea nașterii Mântuitorului, tot 6-7. În final, 7 vestiri ale nașterii Domnului Iisus Hristos, ale venirii Mântuitorului, și fiecare mai adaugă câte ceva la ceea ce a fost spus înainte, dar cuprinde și tot ceea ce a fost spus înainte. Primul lucru este îndreptățirea. Versetele 1 la 4. Și această îndreptățire cuprinde domeniul juridic. Psalmul cuprinde toate domeniile vieții, toate marile domenii ale vieții. Domeniul juridic. Dumnezeule, dă judecățile tale împăratului și dă dreptatea ta fiului împăratului. El va judeca pe poporul tău cu dreptate și pe nenorociții tăi cu nepărtinire. Munții vor aduce pace poporului, dealurile de asemenea ca urmare a dreptății tale. El va face dreptate nenorociților poporului, va scăpa pe copiii săracului și va zdrobi pe asupritor. El va zdrobi pe asupritor. El va zdrobi corupția. Fiul lui Dumnezeu va zdrobi corupția. Nu va zdrobi nimeni. Să nu își facă cineva iluzii că cineva va zdrobi corupția în lume. Nimeni nu va zdrobi. Nimeni nu va limita corupția. Corupție generalizată, cinești, pești mari și așa mai departe. Să nu își facă nimeni speranțe. Nimeni nu va zdrobi corupția. Fiul lui Dumnezeu este cel care va zdrobi pe asupritor. Pentru că numai El singur este drept. Și El este, Dumnezeule, dă judecățile tale împăratului și dreptatea ta fiului împăratului. El va judeca pe poporul tău cu dreptate, pe nenorociții tăi cu nepărtinire. Să nu aștepte cineva să primească o judecată dreaptă. Să nu aștepte cineva să fie judecat cu nepărtinire de oameni. Pentru că nu se va întâmpla lucrul acesta niciodată în istoria lumii. Fiul lui Dumnezeu este singurul care lucrează, care judecă cu dreptate și cu nepărtinire. El este singurul care face dreptate săracului. Să nu aștepte săracii de astăzi să li se facă dreptate. Nimeni nu le va face dreptate. Niciodată. Pentru că săracul este disprețuit. Săracul nu are putere. Dreptatea și puterea este dreptatea banului și este puterea banului. Cel care are bani, cel care are banul, el are putere. El are puterea în mână, dacă are puterea în mână, are și dreptatea. Și zice că are și adevărul. În realitate totul este un fals și totul este o mare înșelare. Și se va vedea în ziua aceea, spune Pavel. În ziua în care Dumnezeu va judeca lumea după Evanghelia mea. Copiilor lui Dumnezeu nu le face dreptate nimeni decât Fiul lui Dumnezeu. Numai Dumnezeu face dreptate aleșilor săi. Și Domnul Iisus Hristos a dat un exemplu cu femeia văduvă care a venit la judecătorul nedrept și tot spunea în fiecare zi: fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. Și întreabă, auziți ce spune judecătorul nedrept? Și arată de importanța perseverenței în rugăciune. Și acum Dumnezeu, Domnul Iisus spune, cine va face dreptate aleșilor lui? Oare Dumnezeu, care este bun sau care este drept, că judecătorul era nedrept și până la urmă tot a făcut și el o dreptate, oare Dumnezeu care este drept nu va face el dreptate aleșilor lui, care strigă zi și noapte către el? Vă spun că le va face dreptate în curând. Dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Ce înseamnă în curând? Când le va face dreptate? La toți. Când va veni Fiul omului, atunci va face dreptate la toți. La toți aleșii lui. Până atunci, copiii lui Dumnezeu, aleșii lui Dumnezeu, trebuie să strige către Dumnezeu, ca Dumnezeu să le facă dreptate. Păi cum strigă aleșii lui Dumnezeu pentru dreptate? Citiți în cartea Apocalipsa și spune, am văzut sub altar sufletele celor care au fost junghiați pentru numele lui Iisus și pentru mărturia Domnului Iisus Hristos. Și au spus, până când, stăpâne? Până când nu vei judeca? Până când nu vei judeca? Nu știu exact cum spune acolo. Sufletele noastre sau așa ceva. Până când nu ne vei face dreptate? Pentru că... Poftim? Așa, până când nu vei răzbuna sângele nostru? Până când nu ne vei face dreptate? Și Domnul i-a spus să se mai odihnească puțină vreme. Fiul omului va veni în curând. Dar când va veni Fiul omului, va găsi el oare credință pe pământ? O credință care se roagă necurmat zi și noapte și nu se lasă? Când va veni Fiul lui Dumnezeu, el va face dreptate aleșilor săi. El însuși a spus, vă spun că le va face dreptate în curând. Și el spune, iată că eu vin curând. Le va face dreptate în curând pentru că el vine curând. Cum vine curând? Păi unde-i făgăduința venirii lui? Că de când au adormit părinții noștri, toate lucrurile rămân cum erau la începutul zidirii. În adin să nu, se facă nu știu. Că Dumnezeu a făcut cerurile și pământul prin apă și le-a nimicit cu ajutorul apei. Cerurile și pământul de acum sunt păstrate prin același cuvânt și așa mai departe. Dumnezeu nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii. Cum cred unii care vin și spun, cum în curând, că au trecut 2000 de ani? Ei uită că înaintea lui Dumnezeu o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani ca o zi. Și chiar dacă ar vedea o întârziere și chiar dacă li se pare că este o întârziere în împlinirea dreptății lui Dumnezeu, Dumnezeu are o îndelungă răbdare față de voi. Chiar față de aceia cum cred unii, Dumnezeu are o îndelungă răbdare și față de ei. Și vrea ca niciunul să nu piară. Că în momentul în care gândesc așa și vorbesc în felul acesta, sunt în pericol de pieire. Și Dumnezeu are răbdare față de ei. Și încă n-a venit și nu s-a împlinit și n-a venit încă Fiul omului. Are îndelungă răbdare și vrea să, ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la cunoștința adevărului. Îndreptățire, domeniul juridic. El va aduce dreptate, El va aduce pace pe pământ. Nu oamenii nu vor realiza dreptatea, nici pacea. Nici pacea globală nu o vor realiza oamenii. Nu va realiza nici Europa Unită, nici împreună cu America, nici cu Rusia, nici cu China împreună. Nimeni nu va realiza pacea globală de care se vorbește așa de mult. Aparent o vor realiza, dar pentru foarte puțină vreme. Va fi așa ca un abur, așa va apărea pacea aceasta globală. Și va zice, acum am văzut, am reușit, am unificat Europa, avem o pace, am câștigat războiul contra terorismului, îi pace și liniște pe tot pământul. Când vor zice pace și liniște, atunci o nenorocire neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată și nu va fi chip de scăpare. Asta e toată lucrarea omului, o mare înșelare. O trudă și o cheltuială și o investiție enormă, ani și zeci de ani de trudă, pentru o clipă și se duce ca un vânt. Așa o suplă Dumnezeu dintr-o dată să se vadă că toate neamurile înaintea lui Dumnezeu sunt ca o picătură într-o vadră sau ca un fir de praf pe o cumpără. 2. Încredere, versetele 5 și 6. Domeniul moral. Așa că se vor teme de tine cât va fi soarele și cât se va arăta luna din neam în neam. Va fi ca o ploaie care cade pe un pământ cosit, ca o ploaie repede care udă câmpia. Încredere în Dumnezeu. Se vor teme de tine cât va fi soarele, cât se va arăta luna din neam în neam. Va fi ca o ploaie care cade pe un pământ cosit, ca o ploaie repede care udă pământul. Viața morală nu poate fi reformată și nu poate fi transformată fără credința în Dumnezeu. Reforma spirituală nu se poate realiza într-un popor decât prin descoperirea și redescoperirea cărții a cuvântului lui Dumnezeu. Fără propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu nu poate exista niciun fel de reformă morală într-o societate. Vedeți că au trecut 15 ani aici și credeți că a devenit mai moral poporul român? Nici vorbă. E mai imoral, mult mai imoral decât în urmă cu 15 ani. Dar se tot vorbește de o reformă morală, că e nevoie de o reformă morală, e nevoie de schimbarea mentalității, adică a minții, a gândirii. Dar cine schimbă mintea? Cine poate să o schimbe? Poate omul să-și schimbe el mintea? Nu vedeți că mintea îi se strică tot mai mult? Cu fiecare an care trece, mintea oamenilor se strică, se deteriorează tot mai mult. Auzi și pe la BBC, la cum îi spune? Duminica, credință, puterea credinței, pe la puterea credinței, auzi și preoți ortodoxi care sunt foarte îngrijorați de starea decăzută a poporului, de starea de imoralitate în care se confundă poporul acesta chiar cu ocazia sărbătorilor. Preoți care încă mai au onestitate în ceea ce propovăduiesc, în ceea ce profesează, în ceea ce slujesc la altare, sunt foarte îngrijorați de ceea ce se întâmplă cu poporul acesta, că nimeni nu mai ia aminte la nimic din ceea ce se spune. Orice s-ar spune, orice mesaj s-ar transmite cu ocazia sărbătorilor, parcă sunt înfundate urechile cu totul. Omul nu are mintea îndreptată cât de cât spre plăcere, spre chef, spre deșertăciune, spre poftă. Și asta duce la pierzare. Și parcă nimeni nu mai poate să-i oprească. Nimeni nu mai poate să schimbe nimic din ce așa un tipar, o direcție pe care a luat-o poporul acesta, toată lumea, de fapt, a luat-o în direcția aceasta, toată lumea zace în cel rău. Și parcă totul e așa într-o imobilitate de nu se mai poate schimba nimic. Parcă se predică în pustie. A venit Ioan Botezătorul, ultima vestire a nașterii Mântuitorului, chiar cu puțină vreme înainte de a veni Fiul lui Dumnezeu. Când Ioan a venit în pustia Iudeii și propovăduia, așa cum scrie în prorocul Isaia, eu sunt glasul celui ce strigă, unde? În pustie. Ca un glas care strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți cărările. Așa cum era pustie lumea la venirea în lumea Fiului lui Dumnezeu, la fel de pustie va fi la revenirea Fiului lui Dumnezeu în lume. Când va veni Fiul lui Dumnezeu, va găsi el oare credință pe pământ? Încredere. 3. Înflorire. Versetul 7. Prin zilele lui va înflori cel neprihănit și va fi belșug de pâine până nu va mai fi lună. Și am văzut azi dimineață câteva din caracteristicile poporului lui Dumnezeu. În zilele lui va înflori cel neprihănit. În zilele lui, când va veni el, va înflori cel neprihănit. Dar zilele lui sunt și acum. În împărăția lui Dumnezeu sunt zilele lui și acum, pe care nu le vede cel rău, nu le vede cel nelegiuit. Acum, dacă ne uităm împrejur, cine florește? Cel drept? Nu florește cel drept. Păi cel drept e sufocat, e ascuns acolo, e persecutat, e prigonit. Înflorește cel corupt, înflorește cel stricat, înflorește cel mândru. Ăștia înfloresc acum. Păi uitați-vă împrejur, toată lumea vede cine înflorește. Nu înflorește cel drept și cel neprihănit. În zilele lui va înflori cel neprihănit. Dar văzut din altă parte și văzut în împărăția lui Dumnezeu, că ei nu văd împărăția lui Dumnezeu. Nici nu știu despre ce e împărăția lui Dumnezeu, că împărăția lui Dumnezeu nu e din lumea aceasta, e din altă lume, dar e prezent în lumea aceasta. Și în împărăția lui Dumnezeu înflorește cel drept, înflorește ca finicul, spune Scriptura. Și este împodobit poporul lui Dumnezeu și este împodobit cel drept. Și am văzut de dimineață cum împodobește Dumnezeu poporul lui Dumnezeu. Toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie. Oh, bă, pentru ei asta e zdreanță. Asta e cârpă de la tomberon, smerenia. Miroase rău pentru ei, nu le trebuie. Ei sunt îngânfați, ei sunt mândri. Ei vor să stăpânească cu asuprire peste toți ceilalți. Asta nu e înflorire peste ei. Pentru ei, dar se va vedea în ziua aceea. Cine a înflorit? În zilele lui. În zilele Fiului Omului. În zilele împărăției lui Dumnezeu. De la Ioan Botezătorul împărăția lui Dumnezeu se ia cu năvală și cei care dau năvală pun mâna pe ea. Sfințenia este podoaba casei tale. O, nici nu vor să audă de sfințenie, că ei îți mânjiți din cap până în picioare. Îți plin, numai bube și puroi nelegate și nestoarse, cum spune în cartea Isaia, capitolul 1. Când prorocul Isaia și când Dumnezeu spune prin Isaia, urăsc sărbătorile voastre. Nu pot să primesc nici tămâie, nu pot să primesc jertfele voastre. Urăsc nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Și totul e stricat, din tălpi și până în creștet. Nelegiuire unită cu sărbătoarea. Și așa e și acum. Nelegiuire unită cu sărbătoarea. Totul este bolnav, din tălpi până în creștet, nimic nu-i vindecat. Și Dumnezeu spune, le urăsc. Nu le mai pot suferi. Și totuși Dumnezeu are un mesaj și pentru astfel de oameni. Pentru așa o lume Dumnezeu are un mesaj și imediat spune acolo în Isaia, parcă versetul 16, veniți totuși să ne judecăm. Chiar și așa cum sunteți, veniți să ne judecăm. Și de vor fi păcatele voastre cum este cărmâzul, se vor face albe ca lână și se vor face albe ca zăpadă. Dacă veți veni, dacă vă veți întoarce, dacă veți veni să ne judecăm, dacă veți asculta cuvintele lui Dumnezeu, dacă vă veți recunoaște starea nenorocită în care sunteți, Dumnezeu vă oferă iertarea în dar. Tuturor, oricui. Oricine poate să fie mântuit dacă vine. Și cine aude să vină și cine vrea să bea și să ia apa vieții, să vină să ia apa vieții fără bani și fără plată. Și Duhul și Mireasa zic vino și cine aude să zică vino și celui ce este să sete să vină și să ia apa vieții. Înflorire. Domeniul economic. Versetul 7. În zilele lui va înflori cel neprihănit. Și va fi belșug de pace până nu va mai fi lună. Lucrurile acestea literalmente se vor întâmpla. Că acum noi vorbim de o dimensiune spirituală a împărăției, despre o împodobire a casei lui Dumnezeu, sfințenie podoabe casei tale. Toți în legăturile voastre fiți împodobiți cu smerenie. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Cu podoabe sfinte, ca din sânul zorilor vine tineretul tău la tine ca roa. Și așa mai departe. Tot felul de podoabe îi voi îmbrăca cu mantaua mântuirii, cu hainele izbăvirii. Și așa, tot felul de podoabe despre care vorbește Scriptura, care n-au niciun preț în lumea de astăzi. Însă, literalmente, se vor întâmpla lucrurile acestea, chiar și fizic, pe pământul acesta. Când Fiul lui Dumnezeu va veni și va împărăți pe tot pământul, spune Scriptura că atunci va fi o pace, va da o pace fără de sfârșit scaunului de domnia lui David și domniei lui în veci, în Isaia, capitolul 7. Va da Dumnezeu o pace fără de sfârșit când Fiul omului, Fiul lui Dumnezeu, va împărăți. Și atunci va împărăți și va înflori cel drept. Și spune în proroci că cel care va muri la zilele oamenilor vor fi ca zilele copacilor. Și cine va muri la 100 de ani va fi socotit ca blestemat. Vedeți ce viață? Ce arvună a vieții viitoare, ce dreptate leul și lupul și mielul vor paște împreună, vor mânca paie ca boul, copilul se va juca la gura găurii viperei, a năpârcei și așa mai departe. Ce pace, ce armonie în universul lui Dumnezeu. 4. Împărățire, versetele 8 la 11. Domeniul politic. El va stăpâni de la o mare la alta, de la râu până la marginile pământului. Locuitorii pustiei vor pleca genunchiul înaintea lui și vrăjmașii vor linge țărâna. Împărații Tarsisului și ai ostroavelor vor plăti biruri. Împărații Sebei și Sabei vor aduce daruri. Da, toți împărații se vor închina înaintea lui, toate neamurile îi vor sluji. Și am vorbit deja despre domeniul politic, al stăpânirii, al conducerii. Toți împărații, toate neamurile se vor supune lui. Toți locuitorii pustiei își vor pleca genunchiul înaintea lui. Vrăjmașii lui vor linge țărâna. El va stăpâni de la râu și până la marginile pământului. 5. Izbăvire. Versetele 12 la 14, domeniul social. El va izbăvi pe săracul care strigă și pe nenorocitul care n-are ajutor. Va avea milă de cel nenorocit și de cel lipsit și va scăpa viața săracilor. Îi va izbăvi de apăsare și de silă și sângele lor va fi scump înaintea lui. Domeniul social. Și nu va fi domeniul social restaurat și noit la fel. Niciun guvern, niciun regim democratic nu va reuși să facă lucrul acesta, deși toate vorbesc despre asta. Guvern social-democrat, însă domeniul social, vedeți că apare social, așa în denumirea multor partide. Partid social-democrat, partidul, ce știu eu, democrației sociale, creștin-democrat, în toate felurile numite partea socială, democrații din America și ei, tot cu partea socială. Partea socială ține de omul obișnuit, de cel cu venituri mici și de cel cu venituri medii, venituri mici, venituri foarte mici, de cei săraci. Că îi ajută pe cei săraci și cu asta câștigă multe voturi. După ce au câștigat voturile, se dovedește că nu-i social deloc, nu sunt preocupați de partea și de domeniul social, sunt preocupați de alte lucruri, însă ca să în domeniul social intră mulți. Foarte mulți, o mulțime mare de oameni și ei pot să fie ușor înșelați. Cu promisiuni, se fac multe promisiuni și așa mai departe. Dar auziți ce va face Fiul lui Dumnezeu. El va avea milă de cel nenorocit și de cel lipsit și va scăpa viața săracilor. Îi va izbăvi de apăsare și de silă. Sângele lor va fi scump înaintea lui. Nu va trece indiferent pe lângă sângele săracilor. Sângele lui va fi scump și el îi va răzbuna pe săraci și va face dreptate săracilor. Nu începe predica de pe munte și nu e asta prima fericire, ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor, nu este pilda bogatului și a lui Lazar, nu va fi scump sângele săracilor înaintea lui Dumnezeu care strigă către Dumnezeu, nu va asculta el rugăciunile lor, nu-i spune bogatului, adu-ți aminte că în viață ți-ai luat lucrurile bune și Lazar pe cele rele. Acum, aici, el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Și când judecătorul nedrept este chemat să dea socoteală de ispravnicia lui, că nu mai poate să fie ispravnic, el spune, știu ce voi face. Și cheamă pe unul din datornici, pe altul, pe săraci. Cheamă săracii care erau datori stăpânului lui și începe să le scadă din datorie. Și le dă compensație acolo. Și stăpânul aude și l-a lăudat. O lucrat cu înțelepciune. Dar de ce o să fac asta? Pentru că atunci când voi fi scos din isprăvnicie, ei să mă primească în corturile lor. Săraci ăștia pe care i-ai ajutat acum cu niște bogății care nu erau oricum, erai părât că ești nedrept. Acum că mai tăiai la unul din datorie și la altul, că tot nu-i luai pentru tine, acum făcea ceva în perspectivă și se gândea să fie primit în corturile lor. Și pasajul ăsta e foarte greu de interpretat, parcă în Luca 16, însă mulți comentatori spun că se pare că Dumnezeu a făcut locuințe speciale în ceruri pentru săraci. Dumnezeu a făcut locuințe, corturi speciale pentru săraci în ceruri. Nu înseamnă că toți săracii vor fi în ceruri. Însă pe săraci îi are în vedere Evanghelia și începe: Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. Și Evanghelia începe, și fericirea începe cu cei săraci în Duh, și Evanghelia este vestită săracilor. Și unde e înțeleptul, și unde e bogatul, și unde, cât de greu va intra un bogat în împărăția cerurilor. Nu pentru că Dumnezeu nu poate să mântuiască un bogat. Că Dumnezeu a mântuit și bogați în istorie. Și avem un exemplu cu Filimon. Era un bogat, era un stăpân de sclavi. Dumnezeu a mântuit și bogați în istorie, dar foarte puțin, foarte puțin bogați. Nu pentru că Dumnezeu nu are putere, pentru că pentru ei este foarte greu să-și pună încrederea în Dumnezeu. Lui Timotei îi spune: sfătuiește-ne bogații viacului acesta să nu-și pună încrederea în niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu care ne dă toate lucrurile ca să ne bucurăm de ele. Și îndeamnă-i să fie bogați în fapte bune. Dacă un bogat va reuși să facă lucrul acesta, cu siguranță că va fi mântuit. Dacă un bogat reușește să facă asta, să nu-și pună încrederea în bogățiile pe care are și care nu sunt statornice, asta înseamnă să ai credință în Dumnezeu. că totul va trece. Nimic nu e statornic, nici viața noastră nu e statornică în lumea aceasta, ci în Dumnezeu care ne dă toate lucrurile și îndeamnă să fie bogați în fapte bune. Păi care a fost unul de felul ăsta? Zacheu. El s-a dus să-l caute, să-l vadă pe Mântuitorul, dă-te jos, că astăzi trebuie să intru în casa ta. Azi a intrat mântuirea în casa aceasta, că și el e un fiu al lui Avram, un corupt, un stricat, bogat. Doamne, dar cum a intrat? Doamne, Zacheu a stat înaintea Domnului și a spus, jumătate din averea mea o dau săracilor. Dacă am năspăstuit pe cineva, o năpăstuit pe cineva. Să vedeți câți au venit la ușa lui Zacheu. Când au auzit hotărârea lui Zacheu, toți năpăstuiții, o socoteală simplă arată că a rămas sărac acest Zacheu, dar era bogat. A rămas sărac ca să intre în împărăția cerurilor, că nu putea intra cu bogăția aia toată. Bogăția asta nu-l putea băga în împărăția lui Dumnezeu. Jumătate dată săracilor, jumătate aia altă împărțită la toți cei năpăstuiți, fă dreptate acum acelui apăsat. Pentru că acesta e postul plăcut înaintea lui Dumnezeu. Și când Domnul a auzit mărturia aceasta lui Zacheu, era transformat, era schimbat deja. Duhul lui Dumnezeu a lucrat în viața lui. Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. A fost mântuit un bogat. Dar într-o clipă a devenit sărac. Bogatul ăsta ca să poată intra în împărăția lui Dumnezeu și acum, de-abia acum a devenit bogat. Când a intrat în împărăția lui Dumnezeu, n-a ales Dumnezeu pe săracii veacului acesta, spune Iacov, să-i facă bogați în credință și moștenitori ai împărăției lui Dumnezeu. Păi cine e mai bogat decât un sărac care moștenește împărăția lui Dumnezeu? Că unul care e bogat, acum bogăția e nestatornică, se duce, o pierde, poate să falimenteze așa într-o săptămână, să se prăbușească, să prăbușească coloși economici, mondiali, în două săptămâni, de nu a mai rămas nimic din ei. Și oricine poate să prăbușească, oricum îi se va duce bogăția, îi se duce viața, se duce tot. Însă ceea ce este în împărăția lui Dumnezeu este etern. Un sărac care știe că moștenește împărăția lui Dumnezeu sau un bogat care nu moștenește nimic. El nu poate să moștenească, poate să moștenească alții. El nu poate moșteni, bogatul nu poate moșteni nimic din ceea ce are. Și bogăția mare îi dă multe probleme când e vorba de moștenire, când e vorba de copii, cum să împartă averea și așa mai departe. Toți știm ce probleme. Parcă nu există probleme mai mari, nici în familie și nici în istoria lumii, decât cele legate de moștenire. Atât de mare încât doi au venit la Domnul Iisus Hristos, la Fiul lui Dumnezeu și unul îi spune, Doamne, poruncește fratelui meu ce să facă? Să împartă averea cu mine. Vine la Fiul lui Dumnezeu, păi el poate, o viat morții. Imediat îmi rezolvă problema asta. Ei nu au putut rezolva nici cum, nu au putut ajunge la niciun fel de soluție, dar din cauza averii. Cum să intri în împărăția lui Dumnezeu în felul acesta? Că tu ești legat pe viață și pe moarte, de averea și de lucrurile care sunt aici. Cine m-a pus pe mine împărțitor al averii? Luați seama și feriți-vă de orice fel de lăcomie de bani, a spus Fiul lui Dumnezeu, că viața unui om nu stă în belșugul sau în mărimea avuției lui. Izbăvire, domeniul social. 6. Închinare, domeniul spiritual. Versetele 15 la 19. Ei vor trăi și îi vor da aur din Seba. Se vor ruga neîncetat pentru el și îl vor binecuvânta în fiecare zi. Va fi belșug de grâne în țară până în vârful munților. Spițele lor se vor clătina ca și copacii din Liban. Oamenii vor înflori în cetăți ca iarba pământului. Numele lui va dăinui pe vecie. Cât soarele îi va ținea numele. Cu el se vor binecuvânta unii pe alții. Toate neamurile îl vor numi fericit. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeului Israel, singurul care face minuni. Binecuvântat să fie în veci slăvitul lui nume. Tot pământul să se umple de slava lui. Un cuvânt se repetă de multe ori în aceste versete și acesta este binecuvântat. Domeniul spiritual, închinarea. Rezultatul este închinare. Poporul lui Dumnezeu aduce închinare Fiului lui Dumnezeu. Și aici trebuie să fie adus oricine, astfel de închinător dorește Tatăl. Vine vremea când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. Răscumpărarea înseamnă că Dumnezeu te aduce din nou într-o stare în care te poți închina lui Dumnezeu. O închinare să aduce lui Dumnezeu, o închinare plăcută, o închinare care să fie primită de Dumnezeu. Nu o închinare ca Abel. Jertfa lui, închinarea lui, n-au fost primite de Dumnezeu. Pentru că nu era plăcută închinarea adusă de Abel, de Cain, înaintea lui Dumnezeu, pentru că n-au avut credință. Scriptura spune că Cain era de la cel rău. Nu cum a fost Cain, care era de la cel rău și a omorât pe fratele său Abel. Domnul l-a privit cu plăcere spre jertfa lui Abel. Abel a adus jertfă. Cain a adus roadele pământului, nu era viață, nu era sânge, nu putea să fie ispășire pentru păcatele lui. Pentru că fără vărsare de sânge nu este iertare. Și trebuia, Dumnezeu a adus sacrificiu și a adus jertfă acolo în Eden și a îmbrăcat pe oameni cu haine de piele. Dumnezeu a sacrificat animale pentru păcatul lui Adam și Eva, că nu avea cine să aducă jertfă pentru ei. Și Cain și Abel, credința se transmite de la Avram prin Abel și găsim în Evrei, capitolul 11, îl găsim pe Abel, despre sângele lui Abel care continuă să vorbească. Domeniul spiritual. Și acest domeniu spiritual cuprinde o binecuvântare eternă. Prin sânge, prin jertfă, prin jertfa Fiului lui Dumnezeu, prin jertfa Domnului Iisus Hristos, omul poate să fie restaurat, să fie regenerat, să fie născut din nou și să fie adus din nou într-o stare de închinător. Să-i se închine lui Dumnezeu în Duh și în adevăr. Pentru că acum are Duhul lui Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu știe care este năzuința Duhului și spune Pavel, ne ajută și în rugăciunile noastre. Pentru că nu știm cum să ne rugăm, dar Duhul ne ajută în neputința noastră. Duhul lui Dumnezeu știe năzuința Duhului. Duhul lui Dumnezeu ne ajută să aducem o închinare plăcută lui Dumnezeu. Și când vorbește de rugăciune și când vorbește de cântare, și Apostolul Pavel mereu spune, și rugăciunea este prin Duhul și cântarea este prin Duhul. Și să aduceți prin Duhul tot felul și jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Duhul. Duhul lui Dumnezeu este cel care te ajută să aduci o închinare plăcută lui Dumnezeu. Că El știe care e năzuința Duhului și El te ajută în neputință. Dacă nu ai Duhul lui Hristos, dacă nu ai Duhul lui Dumnezeu, nicicum un om fără Duhul lui Dumnezeu nu poate să aducă o închinare plăcută lui Dumnezeu. Că nu are cine să-L ajute și El este încă în starea lui de păcat, neregenerat, netransformat, nerăscumpărat. Și ultimul este încheierea. Domeniul biologic. 19b și 20. Amin, amin, sfârșitul rugăciunilor lui David, fiul lui Isai. Viața se va încheia. Viața biologică are un sfârșit. Acest domeniu biologic se va sfârși. Însă de ceea ce se întâmplă în domeniul biologic, în viața noastră biologică, depinde destinul nostru etern. Și interesant că se încheie a doua carte a psalmilor cu aceste cuvinte și la altă carte a psalmilor nu mai scrie. Deși și în alte cărți apar psalme ai lui David, însă la cartea asta, singura carte la care scrie sfârșitul rugăciunilor lui David, fiul lui Isai, fiecare carte a psalmilor se încheie cu o binecuvântare, cu o doxologie, cu o proslăvire a lui Dumnezeu și cu aceste două cuvinte. Amin, amin. Adică adevărat, adevărat. Cuvinte pe care Domnul Iisus Hristos le reia de multe ori și spune adevărat, adevărat vă spun. Cuvintele sunt amin, amin, vă spun, sau zic vouă, așa mai departe. Cuvinte care întăresc cuvintele lui Dumnezeu, amin, amin, la început întăresc și întăresc la sfârșit. Multe epistole se încheie cu cuvântul amin, care pecetluiesc, sau pecetluiește, cuvântul acesta pecetluiește tot ce s-a spus. Când spune amin, că e adevărat, că este confirmat de Dumnezeu, asta înseamnă și că la ceea ce s-a spus nu se poate adăuga nimic. Nimeni nu are dreptul și nimeni nu poate să adauge la aceste cuvinte pentru că acestea sunt adevăratele cuvintele lui Dumnezeu. Și se încheie cu amin. Amin este ca o pecete pusă peste cuvântul lui Dumnezeu. Nimeni să nu falsifice, nimeni să nu strice, nimeni să nu adauge, nimeni să nu scoată. Acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Și se încheie rugăciunile lui David aici. Rugăciunile lui David se încheie cu venirea Fiului lui Dumnezeu în lume. Sfârșitul rugăciunilor lui David, fiul lui Isai. Și afirmația aceasta e profetică. Pentru că și pentru noi sfârșitul rugăciunilor noastre coincide cu venirea Fiului lui Dumnezeu. În așteptarea revenirii Domnului Iisus Hristos, Scriptura ne spune mereu, în repetate rânduri, să veghem și să ne rugăm. Pentru că nu știm nici ziua, nici ceasul când va veni Fiul omului. Ei așteptau prima venire, venirea Mântuitorului, întruparea, venirea Fiului lui Dumnezeu. Și noi așteptăm venirea Fiului lui Dumnezeu. Vedeți că istoria e la fel? Cei din Vechiul Testament așteptau venirea Fiului lui Dumnezeu. Noi, în Noul Legământ, în Noul Testament, noi ce așteptăm? Tot venirea Fiului lui Dumnezeu. Toți, în toată istoria, așteptau venirea Fiului lui Dumnezeu. Toți sunt mântuiți prin credință și prin harul lui Dumnezeu. Toți au aceeași așteptare. Este aceeași persoană care mântuiește pe toți. Și această persoană este Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul Lumii. Și până la venirea Fiului lui Dumnezeu, David s-a rugat. Sfârșitul rugăciunilor lui David, fiul lui Isai. Până la venirea Mântuitorului. Asta este responsabilitatea noastră și acesta este ajutorul nostru și acesta este privilegiul nostru, rugăciunea. Rugăciunea e un mare privilegiu. Că Dumnezeu, stăpânul suveran al întregului univers, ne dă nouă privilegiul rugăciunii. Oricăruia dintre noi ne dă dreptul să vorbim cu El. Ca și cum așa o mare personalitate îți dă dreptul să intri în audiență oricând dorești. Nu se întâmplă nicăieri pe pământ asta. Un președinte să dea dreptul cuiva numai la o persoană, să meargă la el în audiență oricând dorește, ziua, noaptea, dimineața, oricând poate să intre în audiență la el, spune oricând poți să vii la mine. Fără nici în biserică n-auzi așa ceva. Dar în lume. Și, dar nu pentru unul, nu pentru doi, pentru toți, pentru toți copiii lui Dumnezeu oferă audiență, oferă o cale nouă, liberă, pentru toți copiii lui Dumnezeu, nu numai că te primește oricând, la orice ceas, din zi și din noapte. Și David, de câte ori vorbește David de noapte și de rugăciunile din timpul nopții și de priveghiurile din timpul nopții și la meditațiile lui, la lucrarea lui Dumnezeu și la legea lui Dumnezeu în timpul nopții, îți dă Dumnezeu cale liberă să intri în prezența lui, să te rogi, să comunici cu el, să vorbești, și îți dă și siguranța că te aude și că te ascultă. Dacă facem ce este plăcut lui, știm că ne ascultă și vom primi tot ce vom cere. Și să știi că Dumnezeu este stăpân peste toate, este suveran peste toate, este atotputernic, stăpânește până la marginile pământului, peste toți împărații pământului. Să știi că toată istoria este în mâna lui, să știi că el a hotărât și sfârșitul, dar să știi, chiar dacă este și un sfârșit al nostru și a fost un sfârșit al lui David, că este scumpă înaintea Domnului moartea celor iubiți de el. Și-au văzut păgânii și-au văzut Balaam, o, de a-și muri de moartea celor neprihăniți și sfârșitul meu să fie ca al lor. Sfârșitul nostru, sfârșitul rugăciunilor va fi în prezența lui Dumnezeu. Poate mi-aduc aminte că am spus odată la Apoldul de Jos, o singură dată am fost acolo în Apoldul de Jos și am fost cu orchestra de la Biserica Betania, atunci era orchestră, cu mulți ani în urmă, și acolo am spus câteva cuvinte în biserica din Apoldul de Jos. Niciodată nu le-am mai spus astea de atunci. Am spus că dacă aș avea posibilitatea să aleg cum să trec din viața asta, să alegi o anumită moarte, cum să treci din viața asta, eram tânăr atunci. Și lucrul care mi l-aș dori cel mai mult ar fi să trec din viața asta în cealaltă rugându-mă. Să încep și să mă rog și așa să trec din viața asta. În timp ce mă rog, să mă trezesc dincolo, în împărăția lui Dumnezeu. Și nu m-am mai gândit de atunci, m-am mai gândit la asta, n-am mai spus niciodată lucrul acesta. Cred că nu e un mod mai bun de a trece din viața asta. Vorbești cu Dumnezeu, comunici cu Dumnezeu, nici nu știi că ai murit. Pentru că tu vorbești cu Dumnezeu și Dumnezeu te ascultă și Dumnezeu îți vorbește și dintr-o dată ai trecut dintr-o stare într-o altă stare, în prezența lui Dumnezeu, și în timp ce vorbești, Dumnezeu îți spune: vino, slugă bună și credincioasă, intră în bucuria stăpânului tău, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intri în bucuria stăpânului tău. Încheiere. Întărirea profeției. Și toți oamenii lui Dumnezeu au sfârșit viața privind înainte. Toți priveau înainte, spre împlinirea planului lui Dumnezeu. Nu s-a întâmplat în viața mea, în timpul vieții mele. Am ajuns la sfârșitul vieții. Cu siguranță se va întâmpla și aveau ceva de spus pentru urmașii lor. Este un exemplu în Evrei 11:22, despre Iosif în Egipt. Oameni ai credinței, când i s-a apropiat sfârșitul, spune Scriptura că Iosif a dat porunci cu privire la oasele sale. Și s-a apropiat sfârșitul și dă porunci cu privire la oase. Păi promisiunea lui Dumnezeu că va răscumpăra poporul și va duce din Egipt în țara promisă, în țara tatălui său Avram, să ia oase. Și Moise, când a ieșit poporul din Egipt, Moise a dat porunci să ia oasele lui Iosif să se ducă în țara promisă, în țara lui Dumnezeu. Nici oasele copiilor lui Dumnezeu nu rămân. Totul este transformat. Când va veni Fiul lui Dumnezeu, întâi vor adormi cei morți în Hristos. Legea și prorocii au ținut până la Ioan. Și de atunci împărăția lui Dumnezeu se ia cu năvală și cei care dau năvală intră în ea. Și s-a sfârșit legea și prorocii, sfârșitul rugăciunilor lui David. David era proroc. S-a sfârșit legea cu venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu a venit în lume, Hristos s-a născut. Și s-a născut pentru noi, ca să ne nască și pe noi în împărăția lui Dumnezeu, să ne răscumpere, să ne aducă la viață, să ne binecuvinteze în toate domeniile vieții. Nu, niciunul nu rămâne afară. Și nu pentru câțiva ani de zile să-ți facă dreptate, să te înfrumusețeze, să te îmbogățească, să-ți dea pace, belșug de pace cât va fi lună, să împărățească până la marginile pământului, belșug de grâne până în vârful munților. Tot ce își poate imagina cineva, tot ce își poate imagina pe pământul acesta, scris aici, mult mai mult decât atâta aici în psalmul 72. Fiul lui David, un psalm pentru Solomon, un psalm pentru fiul împăratului, a venit fiul lui Dumnezeu, a venit fiul lui David, și toți care au venit la el și au strigat: Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine, le-a făcut dreptate? La toți le-a făcut. Niciunul n-a fost care să fi venit la fiul lui Dumnezeu și să strige: Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Ce le-a răspuns? I-a mustrat pe vreunul? Nu i-a mustrat pe niciunul. Cine i-a mustrat? Ucenicii, oamenii te vor mustra. Chiar și în casa lui Dumnezeu te vor mustra unii și nu vor fi de acord cu tine și nu vor vrea să-ți asculte strigătul. Dar Domnul i-a certat pe ucenici și l-a chemat și a spus: ce vrei să-ți fac? Dacă vei striga la Fiul lui Dumnezeu, te va primi. Pe cel care vine la mine nu-l voi izgoni afară. Pe niciunul nu l-ai izgonit. Dimpotrivă, pe toți i-a întrebat: ce vrei să-ți fac? Ce vrei să-ți dau? Și fiecăruia i-a dat ceea ce a cerut. Femeia cananeancă a venit și a insistat și s-a smerit și a strigat și nu s-a lăsat. Femeie, mare-i credința ta. Facă-ți-se cum? Facă-ți-se cum voiești, pentru că ai credință mare. Nici în Israel n-am găsit așa o credință. Sfârșitul rugăciunilor lui David, fiul lui Isai. Pentru că sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, Petru spune, fiți înțelepți și vegheați în vederea rugăciunii. Și noi să fim înțelepți și să veghem și acum cu ocazia sărbătorii a venirii Domnului Iisus Hristos în lume, așa cum am avut și versetele pentru anul acesta, îmbrăcați-vă cu Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească ca să-i treziți poftele. Nici la sărbătoarea Crăciunului, a nașterii Domnului, nici la sărbătoarea Învierii, la nicio sărbătoare, nu purtați grijă de firea pământească. Că dacă purtați grijă de ea, îi se trezesc poftele. Ci îmbrăcați-vă cu Domnul Iisus Hristos. Amin.